Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Noć protekla mirno, popodne nastavak padavina. Savet Evrope, opasnost od humanitarne katastrofe u Tabanovcima. Danas, 13 godina od ubistva Zorana Đinđića. Ljajić sa Šešeljem, kao sa drugima koji se nisu predali. Sjedinjene Države, prekid vatre u Siriji, generalno se poštuje. Usvojena rezolucija Ujedinjenih nacija o seksualnom zlostavljanju koje čine mirovnjaci. Vreme umereno, oblačno i suvo, do 14 stepeni uveče u južnima, tokom noći u centralnim i istočnim krajevima, na oblačenje s kišom, a na planinama sa snegom. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, koga smo pitali da li bi ušao u Vučićevu vladu ili bi je podržao.
Samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kad su u pitanju poplove, noć u Srbiji protekla je mirno, ali se popodne očekuje nastavak padavina, izjavio jutros načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić i najavio da će dodatnih 1000 ljudi biti upućeno u potencijalno krizne tačke u istočnu Srbiju, a najverovatnije deo njih i na jug zemlje. Zapadna Morava preti da ugrozi magistralni gasovod Kruševa-Čačak, do koga je u ovom trenutku od ivice obale Zapadne Morave ostalo svega 20 metara. Kiša koja pada u Kosovskom Pomoravlju prouzrokovala je izlivanje Binačke Morave i ugrozila domaćinstva u opštinama Ranilu, Gnjilane, Novo Brdo i Parteš, ali su svi štabovi za odbranu od poplava na Kosovu danonoćno na terenu, gde u svakom trenutku prate situaciju i spremni su da reaguju, rekao je Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U narednom periodu, naravno sve dok traje vanredna situacija na teritoriji cele Republike, i pratimo situaciju od trenutka do trenutka i svi imaju zadatak da 24/7 dana u nedelji imaju određene i timove i stručne službe i ekipe, i naravno i mi smo i u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i odredili dežurstva posebnih timova koji su u koordinaciji sa ljudima na Kosovo i Metohiji.
Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Specijalni izaslanik generalnog sekretara Saveta Evrope za migracije i izbeglice Tomaš Boček upozorio je na opasnost od humanitarne katastrofe ukoliko se situacija u izbegličkom kampu Tabanovci na makedonsko-srpskoj granici drastično ne promeni. Više od 400 migranata, od čega su polovina deca, blokirano je u blizini kampa na makedonskoj strani u neprihvatljivim uslovima, rekao je Boček. Vremenski uslovi, kazao je, dodatno su pogoršali uslove u kojima migranti borave. On je pozvao srpske i makedonske vlasti da pronađu dugoročno rešenje za izbeglice koje su se našle u ovakvoj situaciji na putu ka Evropskoj uniji. Prema podacima UNHCR-a, u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1500 izbeglica koje su se tu zatekle nakon zatvaranja granice na Balkanskoj ruti. Albanska policija pojačala je prisustvo blizu granice s Grčkom, strahujući da bi sirijske izbeglice mogle krenuti ka Severnoj Evropi preko Albanije posle zatvaranja rute preko Makedonije i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 13 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred zgrade vlade Srbije. Članovi vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem položili su jutro svence na spomen ploču u sedištu vlade, na mestu gde je na današnji dan pre 13 godina ubijen Zoran Đinđić. Venac će položiti i članovi nekadašnje vlade Zorana Živkovića. U aleji zaslušnih građana na Novom groblju delegacija Demokratske stranke položit će vence na grob Zorana Đinđića, a ispred prostorija Liberalno-demokratske partije počeće šetnja za Zorana. Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko, Popaj, Urke. Samo su neke od uloga po kojima će legendarnog srpskog i jugoslovenskog glumca Dragana Nikolića, bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište, pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik Atelija 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i veliki dobrica.
U ovom trenutku, kada sve što ostaje od Gage pripada sećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo ga gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetru, Obraz uz obraz.
Dragane, Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
Još vaba ga maznu majku mu jeve.
Ono tvoju dohu?
Koju dohu Schaffhausen budava?
Naravno da se radi o jednom sjajnom čoveku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavlja.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
A glumac Branko Cvejić kaže da će, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji, Draganovoj kafani u koju je slavni glumac svakodnevno svraćao.
Ja ne mogu nikad zaboraviti ovaj prvi film, nije njemu bio prvi film, to je prvi film sa kojim se proslavio stvarno, film Žike Pavlovića, to bude mrtav i beo.
Gde ću bre bubreg, na drvo pa da cvrkućem?
Ma samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrih se Dragan, zašao sad tu prolazim kored te Talije gde je najviše sedeo, zašto rešio pa svima što završim, da svratit ću tu, evo tu, da tu spuca, da sledeće ulicu desno, da ću svratiti svi.
Stojite, Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, u pelo držim, kako ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom.
Predsednik vlade Crne Gore Milo Đukanović uputio je danas saučešće porodici jednog od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije Dragana Nikolića. Dragan Nikolić biće sahranjen u ponedeljak 14. marta u Aleji zaslužnih građana u Beograd na Beogradskom Novom groblju. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da se, kada je reč o Vojislavu Šešelju, sprovodi zakonski postupak koji važi za sve optužene koji se nisu dobrovoljno predali Hagu. Ovo je jedan uobičajen postupak koji imamo kada je reč o Vojislavu Šešelju i troje radikala. Radi se o dva odvojena predmeta, ali je postupak sada u rukama suda, sudskih institucija i pravosuđa, rekao je Ljajić.
Mi niti želimo, niti možemo, niti hoćemo da se mešamo u rad pravosudnih organa. Naše je da u potpunosti ispoštujemo odluku suda kakva god ona bila i sad čekamo ishod tog sudskog postupka koji će pre ili kasnije biti okončan.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Sjedinjene Države saopštile su da se prekid vatre u Siriji generalno poštuje dve nedelje od njegovog stupanja na snagu, ali su osudile sirijsku vojsku za kršenje tog primirja. Prekid vatre uz posredovanje Sjedinjenih Država i Rusije stupio je na snagu 26. februara u ponoć u Siriji, ali se sporazum o primirju na odnosi na džihadiste iz Islamske države i sirijskog ogranka Al-Kaide Front al-Nusra. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojoj se osuđuje seksualno zlostavljanje koje čine pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Glasanje u Savetu je odgovor na izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o 69 prijavljenih slučajeva u prošloj godini u kojima se spominju i zemlje čiji su vojnici učestvovali u seksualnom zlostavljanju maloletnika. Rezolucija također poziva generalnog sekretara da zameni kontingente gde navodi o zlostavljanju nisu dobro istraženi i gde počinioci nisu odgovarali.
slobodnaevropa.org
U intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspeh za njegovu stranku, u čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog, da li bi ušao u Vučićevu vladu, zašto razjedinjena opozicija izlazi na izbore, da li se danas rehabilituje Miloševićeva politika, zašto smatra da Srbija treba da uđe u NATO i da treba da uvede sankcije Rusiji. Čućete i šta je odgovorio na neprijatna pitanja o luksuznom životu koji vodi, o tome kakva mu je imovinska karta. Na pitanje Branke Mihajlović kad će predati listu i sa kim ide na izbore, Jovanović je odgovorio.
Prikupljaju se potpisi, ono što mnogo važnije je zapravo taj drugi deo vašeg pitanja. Sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore, uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u Srbiji koja sve manje država, su više Vučićeva stranka.
Koja nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi, tu je Žarko Korać, Nataša Mićić, manje ili više svi oni ljudi koji su obeležili prethodnih 20 godina političkog života Srbije. I ono što mi je važno jeste da smo ipak u ovom vremenu uspeli da otvorimo prostor za dosta novih ljudi, sjajne generacije koja je među vremenu odrasla u LDP-u, ima toga i kod Borisa i Nenada, to je ono što mi je veoma važno, tako da će naša poslanička grupa u tom smislu biti zaista osveženje u našem parlamentarnom životu.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića? Ako bude on budući premijer također.
Gledaj šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može promeniti...
Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne znam, razumno način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponovno još jedan podržavam je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je, nije sigurno da nećete...
Samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja. Na izbore idemo kako bi dobili podršku i stavili tačku na ovakve 4 godine života.
Da li ste spremni da potpišete to kao što je to uradio Čanak?
Ma možemo da potpišemo, možemo da dajemo besed, za mene to nema nikakvog smisla.
A šta nudite biračima novo, s obzirom da su vam naprednjaci ukrali praktično vaš program proevropski, proreformski?
Ti ciljevi o kojima govori Vučić, nažalost, nisu ciljevi do kojih će on dovesti Srbiju. Ljudima nudimo jedan zdrav odnos u regionu, ljudima nudimo reforme koje će biti lišene populizma i demagogije. Ne kažem da ćemo deliti penzije kojih nema i plate koje će se štampati, ali mislim da je jasno da taj Vučićev projekat nije uspeo. I ono što mislim da je jasno, to je zapravo činjenica, postoji potreba za jednim jasnim stavom. Jasan odnos prema Kosovu, spremnost da se seče taj Gordijev čvor, svest o neodrživosti Bosne i problemima koji proizilaze iz tog nezatvorenog poglavlja ratova 90-ih koji nas tako često sustižu u svakom problemu sa kojim se suočavamo, na tu nepotrebnu agresiju.
Dobro, oko svega toga kažete slažete se sa Tadićem i sa Čankom, u čemu se niste složili sa Pajtićem i kako je moguće da napravite sebi takav autogol u oči izbora? Zašto ste najavljivali zajedničku listu ako ste znali da, a pretpostavljam da ste znali da postoji mogućnost i da se ne dogovorite?
Ne mislim da je to autogol. Nismo se razišli u nekim nesporazumima, normalno i danas sarađujemo. Želeo sam da imamo jaku listu u ovoj izbornoj kampanji. Učinio sam sve da do toga dođe. Demokratska stranka je donela drugu odluku, na kraju ja tu odluku poštujem. Važno mi je ipak da ulazim u ovu kampanju bez nekog opterećenja u međusobnim odnosima i sa puno razumevanja.
Idemo da pobedimo Vučića. Šta bi bila za vas pobeda Vučića?
Ono što je deo neke moje politike i sistema vrednosti, vreme nije demantovalo. Vi ste sami rekli da mi je Vučić ukrao politiku. Ja sam se borio za to da je on prihvati, ali nažalost on nije u stanju da je ostvari. Sad je drugo pitanje, da li će birači imati snage posle svega što su prošli da na te izbore izađu i da nam pruže onu podršku koja je neophodna da bi se zemlja promenila.
Da li je, na primer, za vas izborni uspeh da pređete cenzus, s obzirom da na prošlim izborima niste uspeli?
Ja sam na prošlim izborima platio cenu zbog politike koju je prethodne dve godine nisu osporile.
Da li ne vidite da su... neku svoju grešku zbog koje ste ostali ispod cenzusa?
Ne. Osim ako greška nije to što nisam želeo da manipulišem.
Vratit ćemo se izborima na trenutak, samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje, kao i uvek u martu ovo doba, dakle godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže. Zašto ne zajedno?
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto poto sve na jedno mesto.
U oči godišnjice Miloševićeve smrti pojavljuju se u dve vrlo čitane novine priča o tome, otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu. Kako vi to komentarišete, pitam vas, prosto zato što ste vi u tom činu direktno bili uključeni?
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u kojem neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Da li je to pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića?
Njih uopšte ne interesuje Milošević, kao što ih nije interesovao nikada.
Pa rehabilitacija te politike ali, iz 90. godina.
Tačno, da. To je pokušaj rehabilitacije i na neki način reafirmisanja tih vrednosti koje su duboko ukorenjene u našem društvu. Milošević je u trenutku kada sam ja sa njim razgovarao bio čovjek kome se niko ne javlja na telefon. Milošević je bio čovjek na kojeg njegova partija bila osuđena, ali ga nije slušala. Ti koji danas tako sa pijetetom govore o njemu su oni koji su izabrali Dačića za neformalnog predsjednika stranke i odrekli se Miloševića koji je na izborima podržao Šešelja, a ne predsjednika kandidata svoje stranke. Tako da tu nema to sa samim Miloševićem nema nikakve veze, ali ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji je uništio naše društvo i koji je tako snažno etablirano njega, da on sam sebe reafirmiše 10 godina posle Miloševića ili 20 godina posle završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sve je danas sporno, pa čak i oni stavovi i vrednosti do kojih smo došli tim bolnim otrežnjenjem kroz te sukobe koji su nas gotovo uništili.
Slušate intervju sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem.
Da li možete ukratko da kažete šta biste vi drugačije radili od Vučića kada biste došli na vlast? Idemo redom. Briselski dijalog, na primjer.
Briselski dijalog nije alibi. Ne može da bude alibi za činjenicu da presudno zavisite od te Evrope, pa onda sa njom morate nešto da radite. U našem interesu je da se ta kosovska agonija,
Znači, ubrzali biste.
Apsolutno.
Na koji način? S obzirom na vaš stav da treba priznati Kosovo, da je to u suštini jedna realnost, nezavisna država Kosovo, da li biste vi to ponudili i završili tu priču u kratkom roku?
Da vam kažem, mi smo na to pristali. Sve se to u međuvremenu desilo. Kosovo je priznalo koliko 120 država u Ujedinjenim nacijama. Kosovo će biti na olimpijskim igrama. Člani Međunarodnog olimpijskog komiteta, sutra ćemo se sastajati sa njihovim sportistima ili će to biti povod za neki novi incident. Ja nisam srećan zbog onog što se desilo na Kosovu, nisam srećan zbog tragedije albanskog naroda, ni zbog tragedije na kojoj je potom bio osuđen srpski narod. Mislim da je obaveza političara potpuno jasna. Oni moraju rešavati probleme. Taj problem i dalje guši čitavu zemlju i mi ga moramo rešiti. Kako ćemo u Evropu o kojoj govori Vučić? On je rekao da su ovi izbori zapravo referendum za ili protiv moderne evropske Srbije. Pa kako moderna evropska Srbija? Kako ako je to pitanje trajno otvoreno? Mi moramo otvoriti perspektivu u Kosovu, inače će ono uništiti i sebe i nas. Pogrešnom politikom, nažalost, mi smo sebi udaljili od te mogućnosti.
U vašem programu je članstvo u NATO-u, znači ne vojna neutralnost o kojoj se danas govori. Kakav odnos prema Rusiji?
Jasan odnos prema Rusiji. Mi moramo preuzeti i prava i obaveze te Evropske unije ako želimo da budemo njen deo.
Da li biste uveli sankcije Rusiji? To je ovako pitanje koje se stalno postavlja.
Da, tačno. U našim odnosima mora postati neki red. Način na koji se Rusija odnosi prema Srbiji mene obavezuje na vrlo jasne stavove i na suprotstavljanje svemu tome. I to nije nešto što sad ja govorim vam u studiju, ja sam to rekao i Putinu. Šta je danas sa Južnim tokom? A gde je danas NIS? On je u vlasništvu druge države. Mi smo se odrekli kao država NIS-a u ime Južnog toka od koga nema ništa. Organizuju nam mitinge po Srbiji. Navodno protiv NATO-a, a zapravo nastruju nacionalizmu. Neće oni nestati u tom živom blatu Balkana, nestajaćemo mi.
Da li biste drugačije postupali kad su u pitanju izbeglica? Evo i Srbija je sada, kao što su i druge zemlje Evropske unije, to je vest ove nedelje, zatvorila praktično granice.
Mi moramo imati poseban senzibilitet za to pitanje. Ja ne znam za narod, čija je sudbina toliko povezana sa tim nesrećnim ljudima koji se sada tu dave na granici Grčke i Makedonije kao što je to naša. Ne znam ni za jednu zemlju koja je cela otišla u izbjeglištvo. I vlada, i skupština, i kralj, i vojska, i kogod je mogao da hoda, otišao je iz Srbije u izbjeglištvo. Pa onda Drugi svjetski rat, pa 90. pa raseljeni, iseljeni. Mi moramo imati i imamo drugačiji senzibilitet prema svemu tome. Ja mislim da se Vučić tu ponašao korektno.
Šta je sa borbom protiv korupcije? Mnogi smatraju da je upravo na tom pitanju Vučić dobio izbore i da zapravo nije uradio ništa. Da li vlast može bez svojih tajkuna? Svaka ih je imala, svoje tajkune.
Ja ne mogu to da budem ličan, pa sad da vam kažem, znate šta, kad ja dođem na vlast, pohapsit ćemo sve lopove. Ono što je meni u svemu tome važno, jeste zapravo neki sistem, neke institucije.
E sada mnogi koji nas slušaju, vjerovatno se ljute, zašto vas uopšte pitam vas za borbu protiv korupcije, s obzirom na neke stvari koje vas prate. Svojevremeno je rečeno u Savetu za borbu protiv korupcije da ste prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije osnivajući firmu Agroposlovi dok ste bili poslanik.
To je potpuna glupost.
Član 33 kojim se zabranjuje osnivanje privrednog društva u vreme vršenja javne funkcije.
Ne.
Jeste li vi Agroposlove, to je vaša firma?
Ma rekao sam da je to glupost. Oni jesu
to
uradili.
Šta je glupost?
Pa ta reakcija. Onda su posle povukli to jer to nije bilo tačno. Ni prvi, ni poslednji put.
A šta, nije tačno da ste Agroposlove osnovali dok ste bili narodni poslanik?
Ne, tačno, ali to nije bilo zabranjeno zakonom.
A ovaj član?
Ne, to je stupio na snagu, taj zakon 2 godine pošto je firma osnovana.
Vi ste tada nazvali Vericu Barać zlonamernim diletantom kada vas je ona optužila da ste kao predsednik tenderske komisije u privatizaciji veterinarskog zavoda vršili pritisak da se proda konzorcijumu preduzeća Zestra i Bankom koji, kako je ona iznela, nije tada pravno postojao kao konzorcijum. Je li to tačno?
Pa nije.
Ni to nije tačno.
Ne. Nažalost, to nije tačno.
Vama javno zamera zbog vašeg veoma luksuznog načina života. Naravno da bogatstvo samo po sebi nije porok, ali vas pamte da ste u politiku ušli kao student, a da ste kao politički lider postali najbogat čovek. Da li je to? Kakav je vaš odgovor na to?
A koja je javnost?
Pa evo ja vas pitam kao novinar. Ja vas pitam kao novinar.
A šta znate vi o meni?
Znam da vozite dobra kola, jako dobra kola. Znam da letujete u veoma prestižnim, luksuznim letovalištima.
Možete kažete dva u kojima sam letovao?
Ja zaista ne poznajem ta letovališta. Ali
znate da su luksuzna.
Recite mi šta je tačno toga, šta nije. Zašto?
Pa neću ništa da vam kažem na to pitanje. Ako su moja... Ajde, recite mi ko je to...
Recite vi meni kakva je vaša imovinska karta. Jeste li vi bogat čovek?
Moja imovinska karta je u ovom trenutku opterećena brojnim problemima. Ne zato što sam nešto loše uradio, nego baš naprijed zato što sam uvek plaćao sam svoje račune. Koja to luksuzna kola voza?
Pojavljivali su se razne fotografije džipova u kojima ste bili. Potvrdili ste da ste kupili Mercedes najnoviji, prošle godine koji ste poklonili supruzi, ali ja zaista ne bih da se pozivam na te detalje, da tako kažem. Ja sam vam postavila pitanje zato što vas tako vidi javnost.
Pa da vam kažem nešto, vide me kao narkomana,
Ne, to nisam postavila kao
pitanje. Pa ne, ali isto me tako vide. Vide me kao pedera. Ima deo javnosti koji me vidi kao Zoranovog ubicu. Pa postoji deo javnosti koji me vidi kao Šiptara. To za sobom povlači i Ustašu.
Da li su to razlozi zbog kojih vi danas imate obezbeđenje? Evo, vi ste i danas došli na intervju sa obezbeđenjem. Da li je to razlog?
Ne.
Ko danas vama preti vašoj bezbednosti? Da li
ne.
Biste hteli o tome da kažete nešto?
Ovo sve što se vam nabrao su za mene gluposti. A policija vas ne čuva od gluposti.
Da li taj vaš odgovor znači da nećete više o tome da govorite? Ja vas pitam zato što pretpostavljam da počelo je sa obezbeđenjem s obzirom na sve ono što se događalo početkom 2000. godina. Sa isporučivanjem Miloševića, sa sudarom sa surčinskim klanom. Da li te pretnje do danas traju? Prošle su mnoge godine, zbog toga vas pitam.
Ja sam jednom prilikom Na slično pitanje koje ste mi vi postavili malo pre, navodeći džipove, rekao da bih voleo da mogu da vozim svog Priusa. Ali se to ne dopada policiji koja za 60.000 dinara svakog dana izigrava metu pored mene. Ali verujem da će svima život u Srbiji biti bolji kada javnost dobije satisfakciju za sve to.
Šta to znači?
Kada dobije satisfakciju za sva ta pitanja.
Ja naslučujem što vi hoćete da kažete, ali ne mogu da verujem da to hoćete da kažete.
Ne, nije to, ne, ako mislite, nego mislim prosto kada jednog dana kada više ne bude obezbeđenja, kada ne bude tih insinuacija, mislim da će svima život biti lepši.
Pa vama naravno, sigurno i vama i vašoj porodici. To je bez sumnje. Šta su po vama greške Vučićeve vlade? Šta su greške, šta mu priznajete kao dobre poteze? Zbog kojih biste eventualno sutra ga podržali. U čemu?
Jel biste ga vi podržali, na primjer, kad ode u Sarajevo i kaže da moramo čuvati mir?
Apsolutno. Podržala bi ga i za briselski sporazum.
Tako, to nije pitanje odnosa prema vladi, to je pitanje odnosa prema ovoj zemlji. Pošto Vučić bez moje podrške može, ne vidim da mu je potrebna. Šta je ono što zamjeram Vučićevoj vladi? Ona je u stalnoj kampanji, ona nema vladu, on je i predsednik vlade, i ministar, i državni sekretar, i direktor svakog javnog preduzeća. Stalno je u kampanji koja je isključivo u funkciji neafirmisanja nekog programa kako bi postao razumljiviji ljudima, nego ličnoj promociji. I mislim da je trajno izgubio mogućnost saradnje sa onim delom Srbije kojim i ja pripadam, a bez kojeg se Srbija ne može transformisati u normalnu evropsku zemlju, niti se uopšte može izgraditi normalno društvo.
Kad se vi zalažete za reformu, ne znam, zdravstva, penzionog sistema, sistema socijalne zaštite, šta po tim podrazumevate, s obzirom da je liberalni model, misli se, prilično surov?
Mi nikada nećemo reći ono što je uobičajeno, recimo, u jednom delu Amerike. Radi, imaš priliku da radiš, zaradi, plati, ako ne možeš da radiš, ne treba ni da postojiš. Niko ne treba da brine zbog liberalizma LDP-a, pogotovo ne oni ljudi koji su u ovom trenutku taoci neodrživog sistema. Kada govorimo o zdravstvu, o penzijama, o socijalnoj politici, onda govorimo o sistemima koji postoje da bi pomogli društvu, da bi pomogli ljudima, da bi ih štitili, a to je svakako obaveza svakog ozbiljnog političara i naše stranke.
I za kraj, poručite biračima zašto da glasaju za vas?
Ja mislim da su ljudi u Srbiji, uprkos svemu, imali dovoljno vremena da mogu da sami dobiju odgovor na to pitanje. Oni biraju. Ja sam im ostavio mogućnost za nešto tako. Zamislite Srbiju u kojoj bi samo Vučić bio na glasačkom listiću.
Bio to lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. I na samom kraju emisije još jednom vesti dana. Noć protekla mirno, popodne nastavak padavina. Danas 13 godina od ubistva Zorana Đinđića. Sjedinjene Države prekid vatre u Siriji generalno se poštuje. Vreme umereno oblačno i suvo, do 14 stepeni uveče i tokom noći u južnim, centralnim i istočnim krajevima na oblačenje s kišom, na planinama sa snegom. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.